Euroatlantica. Bună seara, bine v-am regăsit și la mulți ani. Suntem Septime Roman și
Bogdan Silviu Răducan, gazdele dumneavoastră de astăzi la prima emisiune Euroatlantica din acest an. Vă propunem pentru această ediție o trecere în revistă a câtorva dintre cele mai importante evenimente geopolitice și strategice ale anului abia încheiat, cu impact asupra situației de securitate globale și implicit asupra țării noastre în anul 2013.
Pe parcursul emisiunii vom avea în direct prin telefon pe deputatul Otilo Corodi, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, fost membru în Comisia de Apărare și președinte al celei de politică externă din Cameră în legislatura trecută. Analistul politico-militar Șerban Cioculescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București și corespondentul Radio România la Moscova, Alexandru Beleavski.
Alături de noi, în studioul Radio România Actualități, se află și colonelul în rezervă Ion Petrescu, doctor în științe militare și editorialist la Ziua Veche. Bună seara și la mulți ani, domnule colonel!
Bună seara și fie ca tot ce ați anunțat să fie comparabil cu primii fulgi de nea de care ne-am bucurat recent.
Adică să fie un an bun, nu-i așa? Noi vreau să vă întrebăm pentru început care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante evenimente geopolitice și geostrategice ale anului 2012, cel pe care tocmai l-am încheiat.
Ca o părere personală este că realegerea președintelui Obama pentru un al doilea mandat la Casa Albă este un semnal de stabilitate în următorii 4 ani pe plan mondial. Iar făcând o translație din 2012 în 2013, evenimentul anului în curs este întâlnirea programată dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a cărui impact major va fi și pentru conflictele din zone înghețate, aici având în vedere, din punctul meu de vedere, în mod specific Transnistria.
Dintre evenimentele anului 2012, cred că nu se poate să nu facem referire și la situația din Siria, la situația din Iran, la așa numită înarmare iraniană.
Corect. În același timp trebuie să fim realiști și dincolo de o propagandă puternică a factorilor implicați, și vă dau un ultim exemplu, chiar în această seară televiziunea iraniană a transmis un reportaj interesant care a fost pretextul unei emisiuni de 30 de minute, nu de o oră, vis-a-vis de faptul că actuala criză economică care afectează și Statele Unite ale Americii va duce la prăbușirea dolarului american în anul 2013. Deci este clar că asistăm la un război psihologic în care fiecare vine cu propriile sale arme, nu numai în ceea ce privește Iranul, ci și în ceea ce privește Siria. Să ne amintim de o declarație a unui înalt emisar mandatat de către ONU să caute o soluție adecvată în Siria, care spunea că alternativa la tratative, oricât de grele ar fi, ar fi infernul. Cred însă că în toate capitalele puterilor actuale, inclusiv a superputerii Statelor Unite ale Americii, se dorește, din punct de vedere politic, o modalitate de dialog amiabilă. De aceea am mari speranțe legate de întâlnirea celor doi președinți american și rus, care, așa cum am și scris în Ziua Veche, nu se va face cu panopliile proprii de armament în spatele fiecărui șef de stat, ci dimpotrivă cu găsirea unor soluții care să permită Federației Ruse accesul la tehnologia americană, fapt ce va permite actualei administrații de la Kremlin să aducă pe termen lung îmbunătățiri nivelului de trai al cetățenilor care își doresc și în Rusia ca și în America să aibă un loc de muncă, un venit sigur și un mai bine pentru proprii copii.
Bine, se pare că nu va fi bine nici pentru Statele Unite. Anul următor, spuneați chiar dumneavoastră, se anunță greu, dolarul va pica.
Anul acesta,
anul 2013. Acesta, de fapt, da, 2013, așa este. Dar atunci, rușii ce vor oferi Statelor Unite?
În primul rând, eu cred că există la nivelul diplomației ruse, în momentul de față, o necunoscută, cel puțin clamată public, aceea a ceea ce poate Barack Obama în raport de problemele sensibile pe care le are Federația Rusă în relația cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite, ca un contraschimb. Și aici am să mă refer concret la Transnistria. Foarte succint. în sensul că există în zonele informate ale Uniunii Europene așteptarea ca pe partea rusă să accepte o înlocuire treptată, etapizată, motivată de o anumită, de o anumită manieră de către partea americană. Deci înlocuirea soldaților ruși, aproximativ 1800 de oameni dislocați în teritoriul autonumit Republică aparte de actuala Republică Moldova, cu ceea ce știm foarte bine că s-a întâmplat în arealuri din spațiul ex-iugoslav, adică cu poliție din state europene, care să fie mai presus de orice bănuială că ar face partii priuri. Din acest punct de vedere, este clar că se joacă o carte mare și cartea de ultimă oră, chiar de astăzi, este că Evgeni Șevciuc a lansat un semnal care nu este de capul lui, este o propunere făcută publică prin care nu neagă dreptul celor care trăiesc între Prus și Nistru de a avea alte opțiuni de viitor, dar face propunerea ca Tiraspol, împreună cu administrația comunistă a municipiului Bălți, unde am rude, și cu administrația celebrului teritoriu Găgăuzia, să creeze, dacă vreți, acel triunghi al Bermudelor în care să se scufunde actuala administrație a Republicii Moldova. Este doar, dacă vreți, o modalitate verbală a Moscovei de a presa administrația americană să-i transmită înainte de întâlniri cam cu ce propuneri se va duce președintele Obama acolo. După cum știți, stilul președintelui american este de a-și pregăti extrem de bine vizitele. Și recenta numire în funcția de șef al Departamentului de Stat a unui om care a avut relația îndulcirii dialogului dintre administrația americană și administrația pakistaneză ne arată, ne indică că se dorește un an pașnic, că se vor face concesii reciproce, se va merge chiar și pe o sensibilitate a părții occidentale față de orgoliu firesc al unui stat care a fost egal a Americii și nu mai este decât o putere regională. Cred că de această întâlnire vor depinde multe lucruri în bine și pentru relația dintre Rusia și Uniunea Europeană și pentru o modalitate de a fluidiza ceea ce în mod firesc doresc cetățenii ruși, nu numai președintele Putin. Această posibilitate ca europenii din răsărit să viziteze europenii din Occident și să nu fie priviți ca cetățeni de rangul 2. Cred că această dinamizare a fluxului de cetățeni din Estul Europei spre Occident va duce și la o grăbire a schimbării în bine a mentalității actuale, a unei pături, a unei părți din electoratul rus, care va înțelege că o societate competitivă este cea care oferă șansa celui care într-o societate autoritară nu primește loc de muncă decât prin intermediul administrației aflată la putere. Sunt mutații interesante, sunt mutații care ne privesc și pe noi și eu aș da o apreciere, aș zice eu, benefică faptului că la ora actuală, cel puțin în momentul de față, la nivelul administrației prezidențiale din România și a șefului executivului român, se merge pe un dialog de tip occidental care dă un semnal exterior ferm că suntem o țară la granița NATO, dar lucidă în momentul de față și care vrea să stabilizeze zona învecinată.
Domnule colonel, 2012, un an complicat, spun analiștii, ați spus-o și dumneavoastră, un an în care criza din Siria și dosarul nuclear iranian au fost în prim plan. În ecuație se adaugă, bineînțeles, Israelul, unul dintre principalele evenimente ale anului care s-a încheiat de curând, l-a constituit admiterea Palestinei cu statut de observator la ONU în pofida opoziției Israelului și a Statelor Unite. Cum vedeți continuarea procesului de pace în aceste condiții?
Am purtat o discuție cu ambasadorul Palestinei la București și urmează să mi acorde un interviu în exclusivitate. Întâmplarea a făcut să ne întâlnim la două evenimente diplomatice succesive și trebuie să fac o confesiune de ordin uman. Era extrem de bucuros pentru această realizare și am spus că am văzut la una dintre televiziunile care emit din Israel afirmația unui cercetător științific care spunea că ei, la nivelul cetățenilor luciți din Israel, nu au nimic împotrivă ca să există o coexistență negociată între actualul stat israelian și statul palestinian, punând o condiție sine qua non, fără armată pentru Palestina. Ei bine, ambasadorul Palestinii la București mi-a zis că asta vor și ei.
Deci se pare că lucrurile vor evolua în bine. Cel puțin la nivelul declarațiilor.
Călcuielul pe Pelea pentru Palestina este zona stăpânită Gaza de către o altă organizație. Aici Gaza este pentru Palestina, ce este Transnistria pentru Republica Moldova. Dar și acolo este loc de negociere, pentru că într-un interviu acordat CNN-ului, liderul părții respective recunoștea că atunci când vor fi tratați cu respect, vor ști să răspundă în mod similar.
Ascultați Euroatlantica, invitatul nostru de astăzi este colonelul în rezervă Ion Petrescu, doctor în științe militare și editorialist la Ziua Veche. Domnule colonel, situația din Orientul Mijlociu este cu atât mai gravă cu cât Iranul este suspectat că nu renunță la programul său de înarmare nucleară. Credeți că în 2013 presiunile internaționale vor avea succes?
Interesantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ea, pentru că vine pe un mare trend de interes occidental. Și prima întrebare care se pune în această zonă este care va fi reacția Americii. Se pare că răspunsul a dat președintele Barack Obama, care a semnat actul prin care se autorizează bugetul forțelor armate americane pe 2013, care este echivalat la suma de peste 660 de miliarde de dolari. Din această perspectivă este clar că America mizează pe o forță disuasivă de descurajare în relațiile cu Iranul, dar dacă nu va fi provocată, va face două lucruri. Va menține sub control capacitatea emotivă de reacție a executivului israelian și, doi, chiar dacă va desfășura forțe suplimentare navale în Golful Persic, nu va escaleda conflictul, pentru că interesul proclamat de Barack Obama este ca America să nu fie percepută în zonă ca un agresor. Totuși, să ne uităm un pic la ce se întâmplă în peninsula arabă, unde recent știți foarte bine că țările din Golf, cele care se află pe malul drept al Golfului, au decis să facă o armată comună, un semnal foarte interesant. Să nu uităm de capacitatea Arabiei Saudite de a avea piloți antrenați pentru cele 44 de avioane americane cumpărate, e vorba de avioane militare de luptă, și să nu uităm de adversitatea tradițională între conducerea de la Riyadh și cea de la Teheran. Cred însă că dialogul va prevala, un dialog foarte greu, și vom vedea ce se întâmplă în Iran după alegerile prezidențiale.
Și mai ales ce se întâmplă între Iran și Israel. V-ați referit foarte mult la Statele Unite, sigur, ei sunt un pion foarte important și totuși Israelul, în ceea ce privește situația aceasta în care Iranul are un program de înarmare nucleară, cum credeți că va reacționa în 2013? Ne-au anunțat prin presă sau în fine apăreau regulat în presă semnale că va ataca Israelul iminent, Iranul.
Așa cum vă cunosc eu, sunteți un militar cu experiență americană. Un jurnalist echilibrat, capabil să dea la o parte aparențele de esențe. Din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem modalitatea disuasivă prin posturi de televiziune, de radio, presă, monitorizată atent la Teheran, deci o modalitate israeliană de a ține sub tensiune conducerea statului iranian. Acesta este un aspect. Dar celălalt aspect este că nu vor face nicio mișcare fără informarea Casei Albe, fără avizul militar al Pentagonului, pentru că aici nu mai este vorba de relația dintre Israel și Iran, este vorba de stabilitatea unei zone în care agresorul este cel care va avea de plătit. Am mai spus în cadrul emisiunii în masă și reamintesc pentru ascultători, e bine să se știe, Israelul are un as în mânecă pe care nu trebuie să-l pierdă. În momentul în care va fi atacat, o țară europeană extrem de puternică, Germania, este obligată printr-un tratat oficial să acorde asistență militară statului israelian atacat. Cine ar renunța la un asemenea alibi? Și aici nu este vorba de o lectură într-un ziar, ci este vorba de o discuție pe care am avut-o cu atașatul militar german, cel care a fost în urmă cu câțiva ani, dar și cel actual, care a confirmat interesul specific al Germaniei, care se simte moral obligată să apere pe cetățenii evrei actuali de eventuale noi abuzuri.
Revenim la conflictul din Siria, unul extrem de violent, numărul victimilor depășind numai în ultimul an 40.000. Domnule colonel, vom avea în 2013 o intervenție armată străină în Siria? Cu ce consecințe, dacă da?
Aș vrea să îmi îngăduiți să facem o recapitulare.
Vă rog.
De partea actualei conducere a regimului sirian se află în mod evident prin voturile și vetourile exprimate în Consiliul de Securitate China și Rusia. China este o putere economică pe locul 2 în momentul de față, în viitor pe locul 1. Știe că în următorii 20 de ani nu va fi egala militară a Statelor Unite, n-are forță expediționară, are un singur portavion și militarii chinezi au fost trimiți numai în zonele de convergență dintre diferitele părți militare din Liban sub forma reprezentării ONU, căștile albastre. Deci China nu se pune problema să ajute regimul sirian, mai ales că la ora actuală, prin noul conducător al Partidului Comunist Chinez, care în viitor va fi și șeful statului, actualmente este vicepreședintele Republicii Chineze, mă refer la Xi Jinping, un om care este născut după încheierea celui de-al doilea război mondial, un om care a vizitat America, un om care dorește să aibă un alt tip de dialog cu oamenii simpli din popor. China nu se va implica militar în această zonă. Rusia, da, după cum știți, acum desfășoară exerciții navale în Marea Neagră, are base militare în largul coastelor siriene, deci evită să rămână aceste base în baza militară de la Tartus, dar eu cred că ele sunt acolo doar până când șeful diplomației ruse va anunța înțelegerea, care este clar că se negociază din greu la ora actuală. Și negociatorii sunt doar doi, Rusia și Statele Unite. Practic se caută în momentul de față o ieșire adecvată din punct de vedere al Moscovei pentru președintele sirian. Pentru că în rest avem experiența Libiei, lucrurile se vor derula de la sine. Ceea ce interesează comunitatea actuală, inclusiv Franța, care are puternice, dacă vreți, capete de pod în zonă, este o tranziție cât de cât sub control, pentru că pe de o parte, armata siriană nu a primit nicio ofertă care să o facă să treacă mâine de partea opoziției. Opoziția nu are forța și credibilitatea necesară ca să cheme de partea ei o populație care până acum este fidelizată prin postul de televiziune oficial și prin alte modalități pe care le știm dinainte de 89 față de conducătorul actual. Și discutam cu o studentă de naționalitate siriană la o activitate recentă și îmi spunea că noi în România suntem dezinformați, că situația acolo este alta. Și am mulțumit frumos și am spus că este exact ceea ce văd la postul de televiziune sirian. Dar trebuie să avem înțelegere, pentru că aici este o chestiune de, în primul rând, de schimbare a unei percepții a unui regim. Și asta nu vine peste noapte, nu vine la ordin și nici de cum printr-o intervenție militară. Iar președintele Obama nu vrea intervenție militară, adică trupe americane cu bocance pe pământ sirian.
La telefon îl avem acum pe deputatul Otila Corodi, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, fost membru în Comisia de Apărare și președintele al celei de politică externă din Cameră în legislatura trecută. Bună seara și la mulți ani, domnule deputat!
Bună seara, la mulți ani și dumneavoastră și ascultătorilor!
Domnule Corodi, discuția noastră de astăzi cu privire la principalele evenimente geopolitice ale anului trecut se află la momentul Siria. Dimensiunea tragică a conflictului sirian o constituie evident criza umanitară. În opinia dumneavoastră, s-a făcut destul în planul politicii externe internaționale pentru rezolvarea ei?
Eu cred că a prevalat mai mult un interes al geostrategic al unor forțe care poate fi caracterizat prin activitate sau cel puțin printr-o presiune permanentă în această regiune, vorbim de Statele Unite și de Rusia, dar și de China, chiar dacă intervenția anterioară definea China ca o țară inactivă din punct de vedere militar. Dar nu trebuie să uităm că până la urmă Orientul Mijlociu și Africa de Nord este legată de Asia prin și prin Siria. Și din cauza aceasta, conflictul, după părerea mea, ca un observator, prea mult a fost lăsat în voia sorții și prea mult și prea încet a început negocierile marilor puteri ca să găsească o soluție. Eu știu că soluția pentru Siria este mult mai complicată în comparație cu Nordul Africii, cu Libia sau cu Egiptul, unde totuși a fost o perioadă destul de complicată acum aproape un an de zile. Dar din punctul meu de vedere s-a făcut într-un fel prea puțin pentru că au prevalat alte interese. Și participarea Rusiei și printr-o prezență militară semnificativă în zonă a îngreunat toate negocierile și n-a mai fost o discuție de securizare a zonei din punct de vedere al cetățenilor sirieni, a populației, ci a fost mai degrabă vorba despre un dialog al marilor puteri, cum se reîmpartă zona respectivă sau cum se își asigure influența în zona respectivă. Și în Siria trebuie totuși să ne gândim și prin ecuația Iran, pentru că cele două lucruri nu pot fi dezlipite unul de celălalt.
În Siria au fost și mai sunt încă cetățeni români. A fost discutată problema anul trecut în comisiile din care ați făcut parte, două comisii foarte importante, cea de apărare și cea de politică externă. Ați și condus-o pe cea de politică externă.
Comisia de politică externă a fost discutată de câteva ori, ceea ce totuși constat. Eu cred că România anul trecut a avut mult de suferit prin cele trei guverne și printr-o fluctuație continuă la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. Pentru că, într-un fel, acțiunea Ministerului Afacerilor Externe s-a stabilizat în a doua parte a anului, indiferent dacă o categorizez pozitiv sau negativ. Dar ideea de lipsa unei constante la Ministerul Afacerilor Externe cred că a îngreunat tot acest dialog și acțiune. Dar totuși, în momentul în care noi am interpelat miniștrii responsabili, ne-au asigurat că chiar dacă vorbim de o populație și cetățeni români, nu de nivelul participării în Libia, ci vorbim de mii și mii de oameni, poate să fie ajutată orice solicitare în condițiile care oferă Siria. Dar eu văd un alt lucru și am vrut să precizez. Eu cred că 2012 pentru România, și din punct de vedere a politicii externe, a politicii de apărare, a avut de suferit din cauza acestor fluctuații la nivel guvernamental.
Aș vrea să intervin, sunt colonelul Petrescu, și să nuanțez un pic ceea ce a spus dumneavoastră. Referitor la China, da, China controlează Africa din punct de vedere economic. Da, a făcut o declarație în care a spus clar că nu susține o soluție externă în afara acelei pe care poporul sirian o va dori, dar, repet, nu a avut, nu are și nu are în vedere vreo intervenție militară sub orice formă ar fi acolo.
Corect. China joacă și am avut din fericire, pot să spun, în activitatea mea profesională, momente în care am putut să înțeleg cum acționează China. China, tocmai din priza puterii economice, are alte instrumente decât Rusia în a influența decizii la nivel internațional.
Referitor la Rusia, aș vrea să fac o precizare, doar ca să vă completez. Deplasarea navelor militare ruse acolo a avut un alt scop, să sensibilizeze partea americană că soluția finală, oricare ar fi ea, trebuie să aibă în vedere păstrarea integrității teritoriale a Siriei. La nivelul multor diplomați arabi actuali din capitala României a existat îngrijorarea că se dorește o împărțire a Siriei, partea rebelilor și partea celor care sunt de partea actualului președinte. Din acest punct de vedere, Rusia a ajuns la punctul pe care și l-a dorit, ca Statele Unite să accepte o soluție în interiorul granițelor actuale siriene.
Oricum, pentru Siria, și aș dori să fac încă o completare, am vorbit de 2012, eu cred că în momentul în care în Siria va dispărea actuala administrație, dictatura actuală, va fi o situație foarte complicată și demonstrează până la urmă toate evoluțiile din Africa de Nord, din primăvara arabă, pentru că chiar dacă există o experiență la nivelul Uniunii Europene, a Statelor Unite, poate dintr-un fel și a Rusiei, dar până la urmă s-a demonstrat că primăvara arabă n-a adus neapărat o stabilitate. Societatea și țările care au fost definite printr-o administrație puternică au mers către o descompunere. Libia la ora actuală are probleme majore și cred că ne vom confrunta foarte aproape de România, de o zonă conflictuală în care, chiar dacă marile puteri garantează integralitatea granițelor, dar înăuntru se vor desfășura lucruri care nu pot fi controlate 100%.
Domnule ministru, cum va arăta lumea în 2013 din punct de vedere al situației de securitate și ce rol va juca România în acest, pe aceste șichier?
Eu cred că pentru noi va fi foarte important ca să putem să continuăm acordul cu Statele Unite, parteneriatul strategic și până la urmă începerea realmente a construcției scutului antirachetă, dar mai avem o responsabilitate acela ca să fie permanent discuții și dialog la nivelul NATO de a crea un scut sub care este și decisă, dar fără să se întârzie acest program, să existe un scut antirachetă al NATO care să integreze până la urmă mai multe interese. Pentru că Europa Centrală, în anumită parte a ei, se simte afectată de decizia Americii de a muta până la urmă în România scutul antirachetă. Și cred că până la urmă în dialogul Uniunea Europeană, NATO, Rusia va conta foarte mult perseverența NATO și a țărilor membre a Uniunii Europene, pentru că astfel ne vom axa în situații câteodată dificile din punct de vedere diplomatic, dacă noi vom fi numai noi înșine, poate un part și Statele Unite alături de noi, într-un dialog care a fost oarecum prezentată și în emisiunea noastră legată de Republica Moldova. Eu cred că, într-un fel, diplomația românească trebuie să fie perseverentă în a aduce în fața Europei și a NATO interesele noastre naționale și problematica cu care ne lovim. Pe de altă parte, trebuie să ne pregătim, cum am precizat, de o situație care poate să se degenereze în oarecare măsură într-un haos în Siria. Este foarte aproape de noi, avem un parteneriat strategic cu Turcia. Turcia sigur va fi afectată de acest lucru. Pentru noi cred că va fi un examen destul de important cum putem gestiona atât din punct de vedere migraționist, cât și din punct de vedere asistenței și a asigurării într-un fel a siguranței României, pentru că o Siria dezechilibrată care va trece de război intern într-o țară dezorganizată, poate să creeze focare de terorism care pentru noi ar fi imediat cu efect negativ.
Domnule colonel Petrescu, vrea să adăugați ceva?
Da, ca unul care am fost în armata turcă și care știu cum se desfășoară acolo lucrurile, iar dumneavoastră ați observat că deși au deplasat trupe importante la granița cu Siria, n-au acționat, Turcia, spre deosebire de Israel, va fi mult mai rapid în informarea Pentagonului vis-a-vis de intențiile sale. Și faptul că în Iordania sunt trupe americane care n-au mai plecat de acolo arată că, de fapt, comandamentul zonei este în Iordania, este un comandament american care controlează tot ceea ce este în jurul Siriei, stat la ora actuală, practic înconjurat de oameni și de trupe care vor o schimbare. Eu n-aș vedea Siria ca un vacuum politic viitor, ci aș vedea ca o modalitate prin care cele trei țări interesate le iau în ordinea populației, China, SUA și Rusia, stau la masa tratativelor și vor găsi o placă turnantă pentru înțelegere. Și noua conducere a Chinei și al treilea mandat al președintului Putin și al doilea mandat al președintului Obama are nevoie de o convergență, de o complementaritate care, dincolo de declarațiile uneori alarmiste pentru opinia publică făcută la anumite nivele, atunci când rămân în trei, în doi, vor găsi soluțiile adecvate.
Mulțumim! Mulțumim, domnule colonel Petrescu, dumneavoastră mai rămâneți cu noi. Trebuie să mulțumim însă domnului deputat Otila Corodi, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene și fost membru în Comisia de Apărare și președinte a celei de politică externă din Cameră în legislatura trecută. L-avem acum la telefon pe analistul politico-militar Șerban Cioculescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Bună seara și la mulți ani!
Bună seara și la mulți ani atât de asta cât și tuturor ascultătorilor și invitaților.
Dosarul Orientului Mijlociu se apreciază că va rămâne unul dintre punctele fierbințe ale agendei internaționale din 2013. Ați văzut câte discuții a stârnit doar ce am încercat noi să facem aici în studio. Cum vedeți însă dumneavoastră evoluția evenimentelor din zonă?
Într-adevăr, este probabil zona cea mai volatilă și cea mai imprevizibilă. Acolo situația nu este de azi de ieri una cum să zic eu, periculoasă și instabilă. Este o situație care, să spunem așa, după sfârșitul războiului rece, a evoluat pe aceste coordonate de instabilitate. Pe de o parte, așa cum se știe, există acolo un amestec destul de periculos de fundamentalism islamic, de regimuri autoritare, existența armelor distrugere în masă, extremismul religios, de asemenea explozia demografică, nu, pentru că e zona cu între zonele cele mai atinse de acest fenomen al exploziei demografice. În același timp, din cauza bogăției în petrol și în gaze naturale, este și o zonă aflată permanent în interesul puterilor, polilor de putere externi, și acest lucru practic îngreunează destul de mult ajungerea la soluții care să convină populațiilor locale și guvernelor locale. Și aici o să menționez anii 2011-2012 pentru acest fenomen binecunoscut al primăverii arabe, nu? Care, iată, a adus un suflu proaspăt, într-un fel a creat premizele pentru democratizarea regiunii și pentru eliminarea unor regimuri autoritare, despotice, a unor regimuri monarhice sau prezidențiale de tip despotic, dar pe de altă parte, după cum se știe, a avut tendința să aducă la putere mai ales grupări islamiste, chiar dacă uneori sunt moderate, astfel încât mulți s-au întrebat dacă cumva această primăvară arabă nu este de fapt o primăvară islamistă până la urmă, nu? Dacă până la urmă și-a atins scopul pentru care a fost pornită.
Domnule profesor, anul trecut, mergem mai departe cu problemele anului trecut, cu impact asupra celui început zilele trecute. Anul trecut, în 20 și 21 mai la Chicago, în Statele Unite, s-a desfășurat cel de-al 25-lea summit al Alianței Nord-Atlantice. Deciziile luate vizează în principal politicile și principiile fundamentale care vor guverna evoluția Alianței până în anul 2020 și chiar după, dar au impact și asupra felului cum va arăta lumea în viitor. Domnule profesor, vă propun să reamintiți dumneavoastră principalele puncte ale declarației finale de la Chicago.
Vă mulțumesc pentru această oportunitate. Deci la Chicago, practic, sau, să zic așa, s-au verificat felul în care statele membre erau dispuse să aplice principiile adoptate cu ocazia conceptului strategic din anul 2010 de la Lisabona, documentul fundamental pe baza căreia Alianța Nord-Atlantică funcționează. Să știe că acel concept strategic a fost mult întârziat, pentru că precedentul fusese datat din 1999. Iată, au trecut peste 10 ani până când NATO a putut să adopte un nou concept strategic, iar elementele principale, să le iau așa în ordinea, să zic așa, în ordinea dată de către decidenții NATO și în ordinea în care s-au găsit pe agendă, ar fi în primul rând rezolvarea situației din Afganistan, pe fondul retragerii treptate a forțelor NATO. Se știe că în anul 2014, practic, statul afgan trebuie să-și gestioneze singur securitatea, vor rămâne acolo doar instructori ai forțelor NATO, într-un număr variabil, de la câteva sute la câteva mii. NATO, iară, deci trebuie să predea, să zic așa, autorităților afgane un stat funcțional și să pregătească până atunci complet forțele afgane de armate, forțele de securitate, forțele de poliție, pentru a gestiona o situație care, iată, nu pare, din păcate, a fi una prea fericită. După aceea, o altă mare problemă pe agenda ar fi problema parteneriatelor și a extinderii. Așa cum se știe, la Chicago nu au fost lansate invitații de extindere, în schimb s-au reconfirmat parteneriatele. O parte din puterea NATO, o parte din valoarea NATO este dată și de importanța partenerilor strategici pe care i-are. Și aici o să-i menționez, bineînțeles, încep cu Uniunea Europeană, un parteneriatul prin excelență, pentru că nu uitați că cei mai mulți membri sunt comuni ai NATO și a Uniunii Europene. După aceea, parteneriatul cu Rusia, o să vedem o relație dificilă, dar bineînțeles și parteneriatul cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă, cu țări din Africa de Nord, toate acestea constituind repere importante pe agenda NATO. Pe urmă, menționez elementul numit Smart Defense, apărarea inteligentă. S-a evidențiat faptul că țările NATO trebuie să practic să pună în comun nu? Pooling and sharing, să pună în comun, să exploateze în comun sisteme militare pentru a reduce costurile și pentru a evita duplicările. Decidenții NATO încurajează țările membre să achiziționeze și să asigure mentenanța, să folosească în comun sisteme și echipamente militare cât mai performante.
Domnul colonel Petrescu dorea să intervină, să vă întrerup puțin.
La summitul din Statele Unite, dorind doar să completez ceea ce corect a spus dumneavoastră, s-a ratat un singur lucru. Intenția președintelui Barack Obama de a-l avea oaspete pe Vladimir Putin, nu doar pentru convorbiri bilaterale, ci să aibă oportunitatea, așa cum s-a întâmplat la summitul NATO de la Lisabona, din Portugalia, când a participat Dimitri Medvedev, să se ajungă la o serie de înțelegeri, fie ele inițial și verbale, în relația dintre Alianța Nord-Atlantică, cea mai puternică din punct de vedere politico-militar pe pământ, și Rusia. Aș avea o opinie ușor diferită față de dumneavoastră. Eu nu cred că se va ajunge la o confruntare decât la nivelul unor declarații de atenționare reciprocă dintre SUA și Rusia, NATO și Rusia. Încă o dată, Rusia are nevoie de tehnologie americană. Declarațiile dure ale lui Putin sunt pentru opinia publică internă și pentru parte din Europa. Această Europa care uite că, da, America a rămas cu două brigăzi, una în Germania și una în Italia. Dar de partea ailaltă, Putin de-abia acum, în discursul pe care l-a rostit în fața ofițerilor și generalilor nou numiți în funcție în acest an, 2013, vorbea tot de două brigăzi care n-au însă experiența de luptă pe care o au americanii din trei trate de operații, ultimele fiind spațiul ex-iugoslav, irachian și afgan. Aș fi mai optimist și fiind de acord cu tot ce spuneți dumneavoastră, aș vrea totuși să dăm un semnal că până și superputerea lumii, dar și puterile regionale precum Rusia, au nevoie, dincolo de declarații, de stabilitate.
Domnule Ciocolescu, înainte de a ne răspunde la aceste întrebări și de a vorbi despre relația cu Rusia, o să vă întorc eu puțin la ceea ce ați afirmat mai devreme. În declarația finală a summitului de la Chicago spuneați și se reafirma evident că la finele anului 2014, odată cu retragerea forțelor Alianței din Afganistan, misiunea combatantă a forțelor NATO se va încheia. După 2014, forțele NATO vor efectua doar misiuni necombatante. Ce a determinat Alianța să ia această decizie?
Păi, în primul rând, s-a văzut tot mai clar că țările membre doresc să-și reducă nivelul de participare, atât din cauza faptului că, să zic așa, operațiunea, misiunea militară nu mai era foarte populară în multe țări membre și nu uitați că țările NATO sunt toate democrații, deci liderii trebuie să țină cont, dacă nu vor să piardă alegerile, de voința populației, care populație, din păcate, trebuie să o spun, nu înțelege întotdeauna imperativele strategice, planurile strategice ale propriilor țări. Nu vreau să par foarte elitist, dar de multe ori populațiile văd practic ceea ce li se întâmplă zi de zi. Doresc să aibă mai multă prosperitate economică, mai multă siguranță. Nu înțeleg întotdeauna de ce țara lor trebuie să participe cu trupe, de ce trebuie să le moară tineri soldați. Uneori și decidenții nu știu să explice foarte bine și să pună într-o lumină mai favorabilă. În al doilea rând, cum să zic, această misiune risca să devină o mlaștină. Adică, totuși, nu poți să ai o desfășurare de forță de o asemenea talie, nu? ISAF-ul a avut și peste 100.000 de militari. Nu poți să ai o asemenea desfășurare fără să indici un calendar, pentru că altfel devine efectiv o misiune de ocupare a acelui stat, devine o misiune de, cum să zic eu, de colonizare, nu? Cu o metaforă, bineînțeles, nu? Și din acest motiv s-a impus un calendar al retragerii. Statul afgan trebuie pregătit să-și asume, să-și gestioneze securitatea. Acum, nu știm ce se va întâmpla foarte exact acolo, pentru că trebuie să fim sinceri, acest președinte Hamid Karzai nu este un model, din păcate, nu este un președinte care să apere drepturile omului, nu este un democrat, a fost criticat pentru falsificarea alegerilor, el este, ca să zic așa, o alternativă cât de cât acceptabilă. Pentru că în locul lui cine ar putea veni? Doamne ferește, o coaliție formată din talibani și din alte forțe extremiste locale sau din seniori ai războiului. El este, să zic așa, opțiunea cea mai cât de cât acceptabilă pentru occidentali.
Dar dacă se dovedește că încheierea misiunii combatante nu este acum soluția așteptată la problema afgană, ce se va întâmpla, domnule colonel Petrescu? Se vor întoarce trupele NATO în 2015 în Afganistan?
Vreau să-i spun distinsului domn profesor că tot ce a spus este corect, dar sunt câteva elemente la care merită să fie atenți ascultătorii. În primul rând că una este sintagma trupele NATO și alta este trupele americane. Din acest punct de vedere, președintele Barack Obama a anunțat clar că după retragerea trupelor NATO, un contingent semnificativ american va rămâne acolo cu două misiuni clare. Inspirarea trupelor de securitate afgane și sprijinirea lor în cazul în care acestea cer ajutorul în fața confruntării cu un număr semnificativ de insurgenți. În al doilea rând, Rusia, China și Pakistanul sunt țări interesate din motive diferite ca America să exercite în continuare o supervizare a regimului de la Kabul, indiferent cine ar fi președinte. Și are dreptate, domnul profesor, actualul prezident nu este cea mai bună soluție, dar există și are o relație foarte bună cu adevărații conducători ai Afganistanului, care sunt șefii provinciilor și care sunt stat în stat. Rusia are experiența tristă a înfrângerii umilitoare a armatei sovietice în Afganistan și preferă să se limiteze la facilitarea unor ajutoare punctuale militare, cum ar fi oferirea elicopterilor și căi de retragere a contingentelor NATO, nu americane. China, după cum știți, a avut o mișcare extraordinară prin care o bună parte din subsolul nordic a Afganistanului, cu importante bogății naturale, le-a preluat și nu intenționează să trimite acolo contingente proprii pentru a păzi întreprinderile pe care le gestionează. Iar Pakistanul este conștient că o retragere totală a Americii înseamnă o întoarcere a propriilor talibani, talibanii pakistanezi, împotriva actualului guvern din Pakistan. Tacit, cele trei țări enumerate, Rusia, China și Pakistanul, își doresc, din motive diferite, să rămână un contingent semnificativ ca un cap de pod american în Afganistan.
Am putea dezvolta subiectul, din nefericire timpul ne presează, așa că vom reveni la Rusia. Domnule Șerban Cioculescu, promiteam că revenim la Rusia, relația NATO-Rusia nu pare a fi bună. Care sunt motivele acestei țări, de fapt, și de fapt, cum credeți că va evolua relația NATO-Rusia în 2013?
Da, încep până ai mulțumit domnului colonel pentru observațiile făcute. Într-adevăr, nici eu nu cred că relațiile dintre NATO și Rusia și NATO și SUA se vor deteriora. Pentru că nu există interesul de ambele părți ca relațiile să deterioreze. Bun, începem cu partea cea mai dificilă. Într-adevăr, Rusia a moștenit din epoca imperială, nu? Pentru că și URSS a fost tot un imperiu, a moștenit o mentalitate geopolitică de tip joc cu sumă nulă. Adică Rusia consideră că tot ceea ce occidentalii, alianța occidentală NATO câștigă este în dauna intereselor rusești. În cele mai multe situații, această mentalitate de tip neorealist sau geopolitic, într-adevăr, dăunează cooperării. Pe de altă parte, există și zone de cooperare eficientă. Vreau să vă zic că, contrar a ceea ce se crede în România, Rusia nu a întrerupt niciodată tranzitul asigurat de camioanele NATO spre Afganistan și dinspre Afganistan. Chiar și în momentele acelea grele, să ne amintim în vara lui 2008, când a izbucnit războiul între Georgia și Rusia și când NATO, practic, câteva luni de zile, cel puțin, și-a întrerupt cooperarea politică cu Federația Rusă, totuși dreptul de tranzit prin Afganistan a continuat. Pentru că decidenții ruși, începând cu Vladimir Putin, își dau seama că ar fi o mare greșeală să saboteze eforturile NATO în Afganistan, pentru că extremismul de tip islamist, rețele de tip Al-Qaeda, Taliban, se pot extinde și în sudul musulman al Rusiei, în zona Ceceniei, în acel pântec fragil sudic al Rusiei, populat cu musulmani. Deci există acest interes. Pe urmă, lupta antiteroristă, cooperarea contra forțelor asimetrice care destabilizează securitatea. Deci sunt și elemente în comun care apropie NATO și Rusia. Pe de altă parte, știți că în anul 2007 Rusia și-a anunțat retragerea din Tratatul Forțelor Convenționale din Europa. Un pas care a alertat decidenții occidentali. Finalmente și NATO a trebuit să renunțe pentru că nu mai avea rost. Acest tratat a fost practic îngropat. Și este o nenorocire din punctul nostru de vedere pentru că urmează, practic vedem, asistăm la o proliferare a armamentelor convenționale, mai ales în zona de focare de conflict înghețat, nu? În regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia, Osetia de Sud, în Transnistria, lucrurile nu evoluează pe o direcție bună. Și cu toate acestea, eu cred că, bun, și mai e elementul cu apărarea antirachetă. Nu? Știe toată lumea că Rusia a cerut garanții pe care Congresul American nu le poate da. a cerut Rusia ca să obțină garanții că scutul nu va fi folosit contra ei. Ori, oricât de binevoitor ar fi președintele Obama, și este, nu? Știm cu celebra înregistrare în care i-a spus lui Putin, mai așteaptă puțin până după alegeri și o să renegociem, nu poate să ofere peste capul în Congresului, nici n-are cum, din punct de vedere legal. Eu sper totuși că, dincolo de aceste neînțelegeri, și rușii și țările NATO vor găsi domenii tehnice de cooperare în care să poată să-și valorifice reciproc oportunitățile și să găsească o zonă de cooperare reciproc avantajoasă.
Mulțumim, a fost analistul politico-militar Șerban Cioculescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
Și eu.
Credem că este interesant să aflăm acum cum se vede această relație NATO-Rusia de la Moscova. Îl avem la telefon pe corespondentul Radio România în capitala Federației Ruse, Alexandru Beleavski. Bună seara și la mulți ani!
Bună seara și la mulți ani!
Așadar, cum se vede de la Moscova relația NATO-Rusia?
Relația NATO-Rusia, în general, se vede de la Moscova prin prisma relației Rusia-Statele Unite. Pentru că Rusia, în virtutea unei concepții geopolitice mai vaste, percepe NATO ca un fel de anex a puterii militare americane, chiar dacă, să spunem, există interese particulare ale anumitor state sau grupuri de state din NATO, și din același punct de vedere, să spunem, raportarea la principalul punct de divergență în aceste relații, care este momentul de față scutul antirachetă, se face tot prin, să spunem așa, subordonarea acestei relații, relații cu Statele Unite. Ori în acest domeniu știm că în 2012 am asistat la două perioade complet distincte. Prima a fost o ofensivă diplomatică și politică a Rusiei pentru a convinge Statele Unite să semneze măcar o declarație, așa cum au propus la un moment dat americane și au renunțat, da, o declarație politică în care se figureze o frază, cel puțin, din care se reiasă că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei. În acest scop, Rusia a organizat chiar la începutul lunii mai o conferință internațională la nivel înalt cu invitați din cadrul NATO, a Statelor Unite și la nivel militar, niște ajuncte apărări, în care au încercat experții ruși să demonstreze, să-și pună, să spun așa, vizualizeze poziția lor cu scheme și cărți și mai departe, însă politic lucrurile au fost compromise din start, întrucât președintele Vladimir Putin a declarat că nu va participa la summitul NATO de la Chicago, unde în marja căruia trebuia să aibă loc summitul NATO-Rusia, tocmai din cauza faptului că până atunci nu se va putea ajunge la un acord pe tema scutului antirachetă, și ca urmare a acestor divergențe, sfidând întrucândva concesia făcută de Barack Obama, și anume de a disjunge summitul NATO de cel al grupului G8, de a le organiza unul după altul, dar în locuri diferite, nu a mers nici la G8, la Camp David, ceea ce a provocat o anumită reacție de surprindere și de dezamăgire la Washington.
Și asta vreau să vă...
Este vorba de un punct dincolo de care acea faimoasă formulă de resetare a relațiilor ruso-americane, putem spune că este de domeniul trecutului, de altfel la ultima sau conferință de presă, desfășurată acum câteva, la mijlocul lui decembrie, Putin a spus că termenul aparține americanilor și urmează să vadă cum se va dezvolta relația cu Statele Unite, dar după acest moment problema scutului și alte aspecte ale relațiilor ruso-americane au rămas în suspensie sau au fost înghețate la nivelul unor convorbiri tehnice până după alegerile din Statele Unite. În acest context aș vrea să precizez o formulă care a apărut în discuțiile la nivelul experților ruși, inclusiv cu unii cu care am stat de vorbă, și anume o propunere de a depăși acest impas legat de imposibilitatea Rusiei de a renunța la cererea garanțiilor, garanțiile juridice, și imposibilitatea americanilor de a le acorda. Această formulă este definită ca acordarea unor, semnarea unui acord executoriu. Deci un acord cu titlul executor care se va fi executat, dar la nivelul celor două guverne, fără să fie necesar ca acesta să fie ratificat de legislative. Cum și în ce fel se va putea lucrul ăsta pune în aplicare, urmează să aflăm răspunsul, poate în următoarele săptămâni, dar după părerea experților de aici, discuțiile serioase vor începe abia după instalarea actuale noi administrații americane și după ce aceasta își va intra în pâine, cum se spune, peste câteva luni, deci cel mai devreme în primăvară.
Deci este acesta modul prin care Rusia dorește să refacă echilibrul strategic afectat de scutul antirachet american? Pentru că jocul cu sumă nu l-a rămâne.
Da, problema echilibrului strategic și această concepție a echilibrului strategic este, face parte din limbajul geopolitic al Rusiei și este unul din principalele argumente pe care le aduce în această discuție. Rusia consideră că scutul antirachetă, care de fapt nu se reduce la scutul care va fi amblasat în Europa, ci cuprinde întreg ansamblul de elemente ale scutului american desfășurate inclusiv pe teritoriul Statelor Unite și în Japonia și în alte părți, acest scut afectează de fapt acest echilibru și acest echilibru, spune Rusia, este cel care a menținut pacea globală, a prevenit războaiele globale după cel de-al doilea război mondial încoace. Rusia nu este, de fapt, să spunem așa, afectată de elemente singulare, de pildă de elementele scutului amplasate în România, care, nici măcar teoretic, în faza în care se discută acum, nu pot afecta forțele nucleare rusești, și acest lucru este acceptat de experții ruși, de militari, ci mai ales de posibilitatea desfășurării acestor elemente în zona de nord, adică în Polonia, se vorba de interceptarele grele din fazele 3 și 4, și pe navele amplasate în Marea Barents, în Mările Nordului, care, prin poziția lor, pot intercepta rachetele rusești lansate spre direcția americană a Statelor Unite, care sunt rachete transpolare, care trec peste Polul Nord. Din acest punct de vedere, în momentul de față este foarte greu de găsit o soluție, pentru că problema nu e militară, problema este strict politică. Toți experții sunt de acord că dacă ar exista un, să spunem, consens la nivel politic, atunci experții militari se pot înțelege foarte ușor pe tema, să spunem așa, eliminării unor elemente care pot crea prehensiuni de o parte și de alta. De pildă, Rusia insistă pe eliminarea, pe anumite, să spun așa, pe factori geografice, adică ca rachetele americane sau interceptoarele americane să aibă anumite rază, anumite viteze și așa mai departe, ceea ce este exact punctul de divergență. Vom vedea însă în ce termen se va discuta problema după ce se vor forma, să spunem așa, partenerii de discuție.
Și asta este una dintre concluzii. Evident, mai sunt și altele, le vom ataca la vremea potrivită. Din păcate, timpul nu ne mai permite acum. Mulțumim, a fost corespondentul Radio România în capitala Federației Ruse, Alexandru Beleavski.
Domnule colonel, doresc să adăugați ceva la ce ne spune Alexandru.
Da, două elemente punctuale. Nu aș subestima deloc capacitatea interceptorilor americane ce vor fi instalate la Deveselu. Ele acoperă nu doar teritoriul românesc, protejează și Republica Moldova și o bună parte din teritoriul ucrainian, iar întâlnirea dintre președintele Barack Obama și președintele Vladimir Putin are drept cod un nume foarte simplu: încrederea. Trebuie restabilită încrederea.
Domnule colonel, în chip de concluzie, pentru că timpul este nemilos, ca de obicei, cum va fi România afectată? Vă pun și dumneavoastră aceeași întrebare pe care am pus-o domnului Corodi. Cum va fi România afectată de evoluția situației de securitate din 2013 și ce rol credeți că va juca?
România va juca rolul de stat membru al Alianței Nord-Atlantice, cu misiuni asumate cu acordul Parlamentului în teatru de operațiuni afgan, cu o derulare etapizată a instalării interceptorilor americane la Deveselu și cu o transparență în relația cu Federația Rusă, dovadă vizita pe care atașatul militar rus a făcut-o la Deveselu recent.
Iar aici emisiunea Euroatlantică de astăzi a sfârșit. Mulțumim încă o dată invitaților noștri de astăzi, prin telefon deputatul Otila Corodi, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene, fost membru în Comisia de Apărare și președinte al celei de politică externă din Cameră în legislatura trecută, analistul politico-militar Șerban Cioculescu, lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București și corespondentul Radio România de la Moscova, Alexandru Beleavski. Din studio a fost alături de noi colonelul în rezervă Ion Petrescu, doctor în științe militare și editorialist la Ziua Veche. Vă mulțumim încă o dată.
Mulțumim și colegilor din regia de emisie, Mariana Băjenaru, Loredana Apasi, Nicu Popescu, producător, Septimiu Roman
și Bogdan Silviu Răducan, moderator. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o noapte frumoasă alături, bineînțeles, de Radio România Actualități.